Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, dobro došli na naše talase, poštovani slušalci. Ponedeljak je prvi radni dan druge sedmice maja, protiče u znaku sljedećih naslova. Vladimir Putin položio četvrtu zakletvu za novog starog predsjednika Rusije.
Putin svoj mandat počinje u trenutku geopolitičkog razdora sa Zapadom zbog niza pitanja, uključujući rusku aneksiju ukrajinskog poluotoka Krim, potpore separatistima u istočnoj Ukrajini, navodnog miješanja u američke izbore i podrške sirijskom predsjedniku Bašaru al-Asadu.
Velika Britanija zatražila od Donalda Trumpa da ne odustane od nuklearnog sporazuma sa Iranom. Koalicija predvođena Saudijskom Arabijom bombardovala predsjedničku palatu u Sani, Hezbollah pobjednik izbora u Libanu. Cijena nafte je najviša od 2014. godine. Iz emisije, kampanja za podgoričke izbore 27. maja i zvanično je počela. Boris Raunić iz Građanske alijanse primjećuje.
Iako je ovo kampanja tek malo ne počela, iako će biti veoma kratke, iskustvo svih prethodnih izbora govore da se na lokalnim izborima po pravilu ponavljaju iste stvari, bave se ne samo nacionalnim nego i globalnim pitanjima, najmanje ono što su nadležnosti lokalne samouprave.
Nakon jučerašnjeg ubistva u Beogradu crnogorskog državljanina Gorgija Darmanovića, Saša Đorđević iz Beogradskog centra za bezbjednost za Radio Slobodna Evropa konstatuje.
Ovaj jučerašnji događaj je na neki način ukazuje da Srbija i Crna Gora još uvijek nemaju adekvatno rješenje na sve brojnije okršaje mafijaških klanova.
Slično smatra i Saša Zeković iz civilne kontrole rada crnogorske policije.
Možemo konstatovati da su bezbjednosne strukture i Crne Gore i Srbije u ranijem periodu jako zapustile ovaj problem i ovo pitanje.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
22-godišnji Milan Đurović i 19-godišnji Milan Đurišić stradali su u udesu koji se dogodio u Podgorici 15 minuta poslije ponoći, saopšteno je iz uprave policije. 19-godišnji Milan Vukotić teško je povrijeđen i njemu se ljekari bore za život. Kako je saopšteno iz uprave policije, do udesa je došlo na Nikšićkom putu kada se vozilo iz nepoznatih razloga prevrnulo na putu. Ostale vijesti. Call center sa jedinstvenim brojem 19820, koje je otvorilo Ministarstvo unutrašnjih poslova uoči lokalnih izbora u Crnoj Gori, počeo je rad i bit će besplatan i dostupan za sve korisnike mobilne i fiksne telefonije. Pozivanjem tog broja i saopštavanjem ličnih podataka ili jedinstvenog matičnog broja, svaki građanin će od operatera dobiti informaciju o tome da li je upisan u birački spisak i na kojem biračkom mjestu glasa. Parlamentarni odbor za međunarodne odnose i iseljenike danas će se izjasniti o prijedlogu vlade da Darko Pajović bude ambasador Crne Gore u Kini na rezidentnoj osnovi sa sjedištem u Pekingu. Pajović je bivši predsjednik državnog parlamenta i bivši lider pozitivne Crne Gore. Njegov prethodnik u Pekingu bio je Branko Perović, kome je istekao mandat u januaru. U ovom bloku još jedna informacija. Međunarodni podgorički sajam knjiga biće otvoren danas i na njemu će se predstaviti više od 100 izlagača iz Crne Gore i inostranstva. Sajam će otvoriti ministar kulture Aleksandar Bogdanović. Sajam pod sloganom Oprez. Čitanje može izazvati slobodno razmišljanje. Djeca čitalaca i sama postaju čitaoci biće održan u garažnom dijelu tržnog centra Delta City.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Koalicija predvođena Saudijskom Arabijom bombardovala je predsjedničku palatu u Sani, pri čemu je bilo žrtava. Očevici su naveli da su avioni izveli nekoliko udara na Sanu oko podneva, kao i da su neki od projektila pogodili predsjedničku palatu u prometnoj trgovačkoj četvrti Tahrir. Velika Britanija zatražila je od američkog šefa države Donalda Trumpa da ne odustane od nuklearnog sporazuma sa Iranom nekoliko dana prije Trumpove odluke o tom pitanju, ističući da sporazum nije savršen, ali da ne postoji postoji bolja alternativa. Istorijski samit američkog predsjednika Donalda Trumpa i lidera Sjeverne Koreje Kim Jong-una vjerovatno će biti održan polovinom juna u Singapuru, prenio je južnokorejski list Chosun Ilbo. Trump je u petak rekao da su datum i mjesto sastanka već utvrđeni i da će uskoro biti saopšteni. Bila kuća objavila je prošle nedjelje da će Trump 22. maja primiti u Washingtonu predsjednika Južne Koreje Moon Jae-ina. Šijski Hezbollah u prevodu Božja stranka koju podržava Iran osvojio je više od polovine poslaničkih mjesta u Libanu na prvim parlamentarnim izborima poslije 9 godina, pokazuje jutro saopšteni preliminarni rezultati glasanja. Glavni rivali bili su koalicija predvođena premijerom Saadom Haririjem koju podržavaju zapadne zemlje i paravojna politička grupacija Hezbollah sa svojim političkim saveznicima. A na svjetskim tržištima porasle su cijene nafte prošle sedmice, dosegnuši nove najviše nivoe od novembra 2014. Rast cijena posljedica je napetosti na tržištu, dok se čeka odluka predsjednika SAD-a Donalda Trumpa o obnovi sankcije Iranu zbog nuklearnog programa. Iran je nakon ukidanja sankcija početkom 2016. ponovo preuzeo poziciju velikog izvoznika, zahvaljujući sporazumu sa grupom uticajnih zemalja. I još jedna informacija. Izvori Jelisejske palate saopštili su da danas tačno godinu od pobjede Emanuela Macrona na predsjedničkim izborima nije predviđeno nikakvo slavlje ili obilježavanje tog datuma. Datum je simboličan i ne slavimo ga, rekao je neimenovani izvor blizak Macronu, koji je dodao da postoji razlog da se barem nazdravi. Jer, kako se navodi, slika Francuske u svijetu je svjetlija, a privredni rast je sve bolji. Radio Evropa 1 prenosi kako su se Macronovi prijatelji našalili da je poklon francuskom predsjedniku za prvu godinu na vlasti druga godina, koja će biti još teža, pošto nisu sprovedene sve reforme u zemlji.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I odmah idemo na svjetsku scenu. Vladimir Putin položio je i četvrti put zakletvu kao predsjednik Rusije i tako službeno produžio mandat još 6 godina. Njegove pristalice ističu da je za 18 godina vladavine podigao Rusiju s koljena, dok oponenti njegovu vladavinu nazivaju korupcionaškom i čvrstom autokratijom. Rusija se i dalje bori sa efektom zapadnih sankcija zbog uloge u sukobu u Ukrajini, aneksije poluostrva Krim, te zbog navodnog uplitanja u američke izbore i podrške sirijskom režimu, iako se ekonomija popravila zbog rasta cijena nafte. Slušamo Mirjenu Rakelu.
Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации.
Кунем се да ћу обављању дужности председника Руске Федерације поштовати и штитити права и слободе нашег народа и грађана, да ћу поштовати и бранити устав Руске Федерације, бранити суверенитет, независност, сигурност и територијални интегритет државе и служити верно народу.
Rekao je Vladimir Putin polažeći zakletvu. Na inauguraciju je stigao u ruskom automobilu posebno dizajniranom za predsjednika, a kroz dvorane Kremlja među uzvanicima je prolazio skoro duže nego što se vozio automobilom. Putin svoj mandat počinje u trenutku geopolitičkog razdora sa Zapadom zbog niza pitanja, uključujući rusku aneksiju ukrajinskog poluotoka Krim, potpore separatistima u istočnoj Ukrajini, navodnog miješanja u američke izbore i podrške sirijskom predsjedniku Bašaru al-Asadu. Putin je ranije iznio niz ciljeva za svoj novi mandat, uključujući smanjenje stope siromaštva, modernizaciju infrastrukture, jačanje zdravstvene zaštite i tehnološki poticaj za preobrazbu ekonomije i poboljšanje životnog standarda. Sve je to ponovio tokom inauguracijskog govora.
Kao šef države učinit ću sve što je u mojoj moći da osnažim prosperitet i slavu Rusije.
Nakon govora čestitali su mu uzvanici, među kojima je bio i premijer Dmitrij Medvjedev, patrijarh Kiril i bivši njemački kancelar Gerhard Schröder. Hoće li Putin moći provesti sve ambicijske planove, ostaje da se vidi. Bloombergova analiza pokazala je da je Putin u velikoj mjeri propustio brojna obećanja koje je dao početkom trećeg mandata 2012. Ovoj inauguraciji prethodili su prosvjedi u kojima je uhapšeno više od 1600 ljudi, među kojima i lider opozicije Aleksej Navalnji.
program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
I u 13 sati i 40 minuti prelazimo na domaće aktuelnosti. Bezbjednostna situacija u Crnoj Gori bila je predmet rasprave u parlamentu, u kome je Odbor za bezbjednost razmatrao izvještaj o radu Ministarstva unutrašnjih poslova za prošlu 2017. godinu. No s obzirom na to da nije bilo predstavnika opozicije, tokom sjednice su se uglavnom čule hvale na račun policije, a pomenuta je i ugroženost policajaca. Izvještava Esad Krcić.
Bezbjednosna situacija u Crnoj Gori je tokom 2017. poboljšana u odnosu na 2016. godinu, rekao je ministar unutrašnjih poslova Mevludin Uhodžić, dodajući da je takva ocjena zasnovana na najznačajnijim parametrima. Radi se o rezultatu kvalitetnog rada svih operativnih struktura policije, kao i saradnje sa tužilaštvom, Agencijom za nacionalnu bezbjednost i drugim državnim organima, rekao je ministar Uhodžić, prezentujući Skupštinskom odboru za bezbjednost izvještaj o radu MUP-a za prošlu godinu.
U 2017. godini smanjen je broj teških krivičnih djela protiv života i tijela. U 2016. godini su počinjena 24 krivična djela ubistva, dok je u 2017. godini registrovano 11 ubistava, što je manje za 54%. Od ukupnog broja ubistava u prošloj godini riješeno je 7, rasvijetljena su i 2 teška ubistva izvršena u 2015. i 2016. godini. Riješeno je 7 planiranih likvidacija suprotstavljenih kriminalnih grupa, a za tu namjeru su bile pripremljene eksplozivne naprave i automatsko oružje.
Nakon izlaganja ministra Uhodžića, poslanici i članovi Odbora za bezbjednost su dobili priliku da analiziraju prezentovane podatke, nude sugestije i postavljaju pitanja. Međutim, u odsustvu predstavnika opozicije izostala je kritika. Poslanik vladajuće Demokratske partije socijalista Branko Čavor je rekao da je izvještaj obiman, detaljan, sveobuhvatan i analitičan.
U ovoj oblasti su u 2017. godini osjetna poboljšanja rezultata u odnosu na 2016. godinu. Govori se o jednom uloženom velikom radu, trudu, organizaciji dobroj i osmišljenosti aktivnosti koje treba sprovoditi.
Česti obračuni kriminalnih grupa, odnosno naizmjenične likvidacije po pravilu daljinski aktiviranim eksplozivnim napravama koje neminovno uznemiruju javnost, nisu dovoljno uznemirujuće za poslanike koji su zabrinuti i za policajce. Poslanik DPS-a Milorad Vuletić smatra da policiji treba povećati ovlašćenja.
Imajući u vidu faktičko stanje, naš mentalitet, naše vaspitanje, našu tradiciju, mi moramo neke stvari improvizovati. Ne možemo mi sve baš bukvalno prepisati ono što nam se od strane nekoga nameće koji ima neke sisteme vrijednosti sasvim druge vrste. Zbog toga smatram vrlo bitno da se ovlašćenja u policiji, posebno uniformisanih lica, pojačaju i povećaju.
Pomoćnik direktora uprave policije Nikola Janjušević.
Kad neko napadne policijskog službenika, imamo česte slučajeve i da dođe do povređivanja naših policijskih službenika, vjerujte, to ni mediji, ni profesionalna javnost, niko to jednostavno stidljivo provuče ili ne provuče. A nema dana da nema takvih događaja kada su napadi ili ometanje ili ovažanje službenih lica kada su pripadnici policiju pitani.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Iz Podgorice idemo u Beograd i jučerašnje ubistvo na beogradskom asfaltu crnogorskog državljanina Gorgija Darmanovića, koga u Crnoj Gori zovu Đorđe, rođenog u Južnoafričkoj Republici, ponovo otvara pitanje zašto policija ne može da stane na put sve češćim likvidacijama, mafijaškim obračunima, čije su žrtve državljani Crne Gore. Za ubijenog Darmanovića tvrdi se da je povezan sa južnoafričkim pozemljem, da je bio izvor informacija o poreskim aferama bivšeg predsjednika Južnoafričke Republike Jacoba Zume. Do tog ubistva došlo je nakon što je krajem aprila u Johannesburgu ubijen Milan Đuričić, pravosnažno osuđen za ubistvo Željka Ražnatovića Arkana. Za sada je nepoznato da li su te dvije likvidacije povezane, kao i da li su dio obračuna crnogorskih mafijaških klanova koji se događaju u posljednje vrijeme na beogradskim ulicama i u kojima stradaju i nedužni prolaznici. Saša Đorđević iz Beogradskog centra za bezbjednost za Radio Slobodna Evropa, našoj Branki Mihajlović, kaže kako kriminalne grupe dvije države povezuje trgovina narkoticima i da između ostalog problem u nedovoljnoj saradnji policija dvije države.
Ovaj jučerašnji događaj je na neki način ukazuje da Srbija i Crna Gora još uvijek nemaju adekvatno rješenje na sve brojnije okrše mafijaških klanova. Znači, kada visoki zvaničnik koji se nalazi na čelu Ministarstva unutrašnjih poslova u okviru koga se nalazi policija kaže da Srbija neće da bude poligon, a pre toga objavljuje rat mafiji, a da se obračuni između klanova znači dešavaju i dalje i da intenzitet znači ne spada, onda se stvarno čini da policija i dalje ne može efikasno da reši ovaj problem. Građani u Srbiji i u Crnoj Gori ne znaju u kojoj meri crnogorska i srpska policija sarađuju na operativnom nivou, što je znači ključ da se reši celokupno ovaj problem, a posebno imajući u vidu da su se ministri unutrašnjih poslova, znači Srbije i Crne Gore, formalno sastali pre skoro godinu dana, a s obzirom na intenzitet i kontinuitet, realno je očekivati da ova policijska saradnja bude znatno intenzivnija i znatno bolje i da se kako na tom formalnom političkom nivou, tako i na operativnom, policajci i političari znači što više sastaju kako bi našli odgovarajuće rješenje. Drugi problem jeste da ni u jednoj i u drugoj zemlji nemamo sudske epiloge za visoke slučajeve, znači organizovanog kriminala.
S obzirom da se toliko ubistava događa u Beogradu, da li crnogorski mafijaši smatraju Beograd svojom sigurnom kućom?
Pa, stiče se taj utisak.
Za Radio Slobodna Evropa kaže Saša Đorđević iz Beogradskog centra za bezbjednost. A kakve su reakcije u Crnoj Gori na još jedan mafijaški obračun u Srbiji, u kojima su akteri ili žrtve crnogorski državljani, čućemo od našeg Predraga Tomovića.
Nakon što su crnogorski mediji prenijeli informacije iz srbijanske štampe o ubistvu Đorđa Darmanovića, uputili smo dopis upravi crnogorske policije sa pitanjem da li je on u Crnoj Gori bio tretiran kao bezbjednosna interesantna osoba, da li je imao neke aktivnosti u Crnoj Gori i da li su od bezbjednosnih agencija i policije Srbije ili eventualno drugih zainteresovanih država dobijali i razmjenjivali informacije o Darmanoviću. Na taj upit, međutim, do početka ove emisije nismo dobili odgovor. Za sada nije poznato ni da li ubistvo Darmanovića, koji je državljanin Crne Gore, ali je rođen u Johannesburgu, ima veze sa crnogorskim klanovima koji su se u posljednje vrijeme upravo u Srbiji žestoko međusobno obračunavali. Naime, bespoštedni rat dva kotorska klana, takozvano Kavačkog i Škaljarskog, 3 godine bjesni ne samo u Crnoj Gori, već i regionu, i za sobom je ostavio 24 žrtve. Zašto ni Srbija ni Crna Gora ne uspijevaju da udare u glavu mafijaške hobotnice? Za Aleksandra Zekovića iz Savjeta za građansku kontrolu rada policije, to je posljedica zapostavljenog problema zašto su, kako ističe za Radio Slobodna Evropa, odgovorne bezbjednosne službe u obje države.
Možemo konstatovati da su bezbjednosne strukture i Crne Gore i Srbije u ranijem periodu jako zapustile ovaj problem i ovo pitanje i da gotovo su sve ovo dana što se dešava i proteklih godina, sve su to posljedice jednog zaista krajnje i rekao bih ekstremno zapuštenog i bezbjednosnog i političkog i društvenog problema. Tolerancija koja je bila zaista u punoj mjeri izražena prema kriminalnim strukturama, njihovim aktivnostima, pa čak u mnogim slučajevima čak i veoma vidljiva veza između političkog establishmenta, donosilaca odluka, policijskih struktura sa licima iz podzemlja i te kako su doprinijeli da se taj problem i po intenzitetu i po širini postavi ovako kako on jeste danas.
Zabrana ulaska kriminalcima iz Crne Gore u Srbiju i obrnuto nije dovoljno rješenje, smatra Zeković.
Zato što će kriminalne strukture za svoje međusobne obračune, osvete i tako dalje naći i rekrutovati egzekutore u samim tim zemljama da se one realizuju i ja ne bih rekao da je to dovoljan bit saradnje. Saradnja mora biti produbljena, čak su bili najavljeni formiranje nekih zajedničkih operativnih timova koji će se baviti tim pitanjima, ali opet kažem, nekako je sve to stalo na domenu retorike političke i da nikad nije se pristupilo i profesionalnom, stručnom daljem produbljivanju svih tih najava. Ja bih rekao da Crna Gora i Srbija moraju da unaprijede svoju saradnju. Mislim da je njihovi bezbjednosni problemi, kada govorimo o kriminalnim strukturama, su jako slični. Često su iz istih izvora finansirani.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
I do kraja emisije smo na političkoj sceni Crne Gore. Predstojeći lokalni izbori koji se održavaju krajem maja biće novi test za političke stranke u Crnoj Gori. Najvažniji za njih, ali i veći dio javnosti su izbori u glavnom gradu, koji je administrativni biznis, kulturni i diplomatski centar, kao i grad u koji se doseljava sve više stanovnika, posebno sa sjevera Crne Gore. Osim uticaja na život građana, rezultat predstojećih izbora nosit će i snažnu političku poruku. Više će nam reći Srđan Janković.
Parlamentarne političke stranke su se veoma precizno podijelile za nastup u predstojećoj političkoj trci za glavni grad. Tako je dosadašnja vlast u Podgorici na čelu sa Demokratskom partijom socijalista okupila manjinske stranke i par građanskih, a nosilac liste Ivan Vuković poručuje:
jer sam svjestan šta ovi izbori znače, mislim da njihov značaj bitno prevazilazi lokalne okvire. Dakle, iako sam apsolutno siguran u to da će 27. maja upravo ova koalicija triumfovati, hipotetički ukoliko bi se desilo da to tako ne bude, mislim da bi sve ono što smo radili u posljednjih 10 godina bilo u najboljem slučaju jedno vrijeme usporeno, ako ne izustavljeno.
Opozicioni demokratski front i Socijalistička narodna partija poručuju da su izbori u Podgorici stepenica ka smjeni vlasti na čijem je čelu Milo Đukanović. Nosilac liste Slaven Radunović kaže da mu je Đukanović jedini protivnik.
Svi drugi u Crnoj Gori njega prate. Svi oni iz režima, to su lutke koje će da popadaju za jedan dan kad srušimo u Podgorici vlast. Zamislite evropsku metropolu koja nema kolektor za fekalnu kanalizaciju, nego se izliva u sred grada u Morač. Zamislite metropolu koja nema uređeni gradski saobraćaj. Zamislite metropolu koja nema bez jednu gimnaziju.
Građanski savez za promjene, Socijaldemokratska partija i Demos traže smjenu vlasti u Podgorici. Ivan Vujović poručuje da će promjenama sa vlasti otići oni koji Podgoricu smatraju svojim privatnim vlasništvom.
Moramo kupiti sav stručni i kadrovski potencijal kako bi se grad razvijao u smjeru koji odgovara opštem, a ne interesu otuđenih pojedinaca koji su umislili da su iznad Podgorice i države. Mi zato želimo promjene, a to znači smjenu aktuelne vlasti u Podgorici.
Ujedinili su se demokrate Alekse Bečića i Ura Dritana Abazovića. Jedan od čelnih ljudi, Luka Rakčević, najavljuje borbu protiv tajkuna.
Naši parkovi, simboli grada poput Njegoševog parka i drugi atraktivne lokacije poput prostora Kasarne Morača poklanjaju se privilegovanim tajkunima zaradi izgradnje stanova za tržište. Takav odnos se podhitno mora mijenjati.
Socijaldemokrate vjeruju da će biti dio buduće vlasti, nosilac liste Đorđe Suhih.
Apsolutno sam siguran da ćemo i nakon ovih izbora biti veoma značajan faktor u lokalnoj vlasti i da ćemo svi zajedno učiniti dosta za našu Podgoricu po mjeri svih građana.
Pored navedenih listi za Podgoricu se bore Ujedinjena Crna Gora i još jedan broj van parlamentarnih političkih subjekata. Važnost osvajanja Podgorice predstavlja prioritet za sve građanske stranke u odnosu na ostale gradove u kojima se održavaju izbori, kaže direktor Građanske alijanse Boris Raonić. Podgorica je centar biznisa, administracije, diplomatije, kulture i univerziteta i grad u koji se sve više stanovnika naseljava. Prema riječima Raonića, političke partije će, prema dosadašnjoj praksi, osim lokalnih tema, voditi kampanju koja će obuhvatiti teme iz visoke politike.
Jedina neizvjesnost na osnovu rezultata i predsjedničkih i prethodnih parlamentarnih, a i po bitnosti je sama Podgorica, tako da će sva pažnja i javnosti i partija pretpostavljam biti fokusirana prvenstveno na ovaj grad. Iako je ovo kampanja tek maltene počela, iako će biti veoma kratke, iskustvo svih prethodnih izbora govore da se na lokalnim izborima po pravilu ponavljaju iste stvari, bave se ne samo nacionalnim, nego i globalnim pitanjima, najmanje ono što su nadležnosti lokalne samouprave, i to je za ovakvu svijest građana itekako pragođena kampanja. Naravno, prestoji i ono što ćemo vjerojatno vidjeti kao što smo vidjeli na svim prethodnim izborima, to je homogenizacija biračkog tila kroz neke radikalne retorike i teme, dakle, kao što rekao smo, od nacionalnog značaja, odnosno nacionalnih pitanja, tako da ne očekuje ništa novo u ovoj izbornoj kampanji, odnosno ono što smo već do sada vidjeli nekoliko puta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Osim u Podgorici, 27. maja održat će se lokalni izbori u još 11 opština, i to u gradskoj opštini Golubovci, zatim u Baru, Bijelom Polju, Danilogradu, Kolašinu, Plavlju, Pljevima, Rožajama, Šavniku, Žabljaku, dok će 7 dana ranije građani birati odbornike u Skupštini opštine Plužine. O tome Lela Šćepanović.
Manje od 20 dana je ostalo do održavanja lokalnih izbora u Podgorici i u još 11 crnogorskih opština, među kojima Bijelo Polje, Bar i Pljevlja imaju najveći broj stanovnika, odnosno upisanih birača. U sve tri ove opštine na državnom nivou vladajuća partija DPS čini vlast sa koalicionim partnerima i na lokalnom nivou. Najviše upisanih birača prema podacima DIK-a sa poslednjih predsjedničkih izbora je u Bijelom Polju, nešto više od 40.000, u Baru više od 38.000, a najmanje glasača je u Šavniku 1.753. U Pljevljima, najsjevernijoj crnogorskoj opštini, će na predstojećim lokalnim izborima učestvovati 9 lista. Do sada je u Pljevljima vlast vršila Demokratska partija socijalista sa koalicionim partnerima i tako je i predala listu za ove izbore, a nosilac je aktuelni predsjednik opštine Pljevlja Mirko Đačić, koji je prilikom predaje izborne liste kazao da je siguran da su predali pobjedničku listu.
Siguran da ćemo trijumfovati na ovim lokalnim izborima i da ćemo još jednom osvojiti povjerenje naših sugrađana.
Najveći opozicioni savez Demokratski front neće ići jedinstveno na izborima u Pljevljima, potvrđeno je medijima u tom savezu. Nosilac jedne liste koalicije Nova pokret za promjene i SNP Milan Lekić, predsjednik opštinskog odbora Nove srpske demokratije u tom gradu, dok će druge dvije članice DF-a, Demokratska narodna partija i Pokret za Pljevlja, nastupiti u koaliciji sa Pravom Crnom Gorom Marka Milačića. U Bijelom Polju opštinska izborna komisija potvrdila je 9 lista, a vladajuću koaliciju koju čine DPS, Bošnjačka stranka, SD, Liberalna partija, predvodi predsjednik opštine Bijelo Polje Petar Smolović. Siguran sam da ćemo dobiti podršku građana, kazao je tokom predaje liste Smolović. Nosilac liste Socijaldemokratske partije u tom gradu je Adnan Striković, koji je rekao da se radi o pobjedničkoj listi. U Baru je opštinska izborna komisija potvrdila 11 izbornih lista. Nosilac liste vladajuće DPS u Baru će biti Dušan Rajčević, aktuelni predsjednik opštine, koji je istakao da je za njega velika čast predvoditi ljude koji će ostvariti pobjedu na predstojećim lokalnim izborima.
Drago mi je da su mladi preuzeli inicijativu za određene procese u našem gradu i činjenica da je jako toga započeto i da je pred nama veliki posao.
Demokratski front i SNP će na barskim izborima voditi Dejan Đurović ispred Nove i Vasilije Lalošević ispred SNP-a sa listom Za grad koji volimo. Očekujemo dobar rezultat na izborima i vjerujemo da ćemo kao najveći opozicioni subjekt zajedno sa ostalim partijama i listama iz opozicije nakon 27. maja oboriti aktualnu odnarođenu vlast u Baru, kazao je nakon predaje liste Đurović. Nosilac liste Demokrata i Građanskog pokreta URA u Baru je Dragan Tufekđić. Socijaldemokratska partija u gradu pod Rumijom nastupa sa listom koju predvodi Dragan Vojvodić, ali i doktorka Draginja Vuksanović, i to nakon odličnog, kako su objasnili politički analitičari, rezultata koje je zabilježila na nedavnim predsjedničkim izborima. Da su izbori u ove tri opštine najznačajniji i da će tamo rezultat biti tjesan, potvrdio je nedavno i izvršni direktor CEMIA Zlatko Vujović, koji je kazao da lokalni izbori za partije imaju veći značaj od predsjedničkih.
Osim kad govorimo o novim izborima u Podgorici i nekim drugim opštinama u kojima je rezultat neizvjestan, kao što je Bijelo Polje, kao što je Pljevlja, je praktično nijanse odlučuju ko će preuzeti apsolutnu većinu, odnosno formirati lokalnu vlast.
Izbori se 27. maja održavaju i u Kolašinu, gdje lokalnu vlast još od 2014. čine partije koje su na državnom nivou opozicija, SDP, DF i SNP. U Žabljaku, u Šavniku i Danilovgradu od 2014. DPS suvereno vlada, a u Plavu samostalno vlada Bošnjačka stranka. Međutim, gradonačelnik tog grada Orkan Šahmanović, koji je iz Bošnjačke stranke, sinoć je isključen iz partije, ali on ranije saopštio da je napustio tu partiju i najavio da će imati samostalnu listu na izborima 27. maja. U Rožajama Bošnjačka stranka samostalno vrši vlast, dok su Plužine opština u kojoj još od 1997. godine vladajuća DPS nije vršila vlast. U toj opštini dominira Socijalistička narodna partija. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
I to bi, poštovani slušalci, bilo sve u ovoj emisiji. Nenad Branković i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa. Do slušanja.